Vali Korinti wa 2 axipimisha 2.
Hakuva ndzi wa tiyisile vutsundzwini ka mina leswaku ndzi nga ta hata ka n'wina kambe hi ku xaniseka. Hakwa loko ndzi muchela wusiwana, zona ke hi mani loyi a nga ndzi tsakisako, loko ku nga hi yena loyi a nga cheliwa wusiwana hi mina ke. Mina ndzi lo tsala leswi zwilo, kasi loko ndzi tile ndzi nga ta va ni wusiwana hi lava ndzi faneleke ku tsaka ha vona. Hakuva ndzi wa tsumba leswaku a ku tsaka ka mina ku tsaka ka n'wina n'wenke. Ndzi lo mu tsalela na ndzi hi ni ku xaniseka ka hombe, ni ku bayiseka ka mbilu zwin'we ni mihloti yinyingi, na ku nga hi leswaku mu ta telwa hi wusiwana, ka leswi leswaku mu fela ku tiva a lirhandzu leli ndzi mu rhandzaka ha lona. Kani leswi loko a hi kona loyi a chelileku wusiwana, a nga swi mahangi ka mina. Kani leswi hi tlhelo hi chelile n'wina n'wenke, a ndzi lavi ku tshingisa mhaka leyi. Ku enele ka wa ku ngahi a ku tsayiswa loko a tsayisilweko hakona hi lavanyingi. Lezo i chukwana mukhela mu mutseselela, mu muchavelela, a nga dzuka a lova hi kota ya ku xaniseka kakwe ka hombe. Hikwalaho ndza mu khongotela leswaku mu humelana a ku mu kombisa lirhandzu. Hakuva ndzi lo mu tsalela kasi ku mu ringa, ndzi fela ku tiva loko mu karhi mu ingisa zwilweni zonke. Loyi n'wina mu mutseselelako, na minawu ndza mu tseselela. Hakuva loko ndzi tseselele munhu chumu, ndzi mu tseselele hi kota ya n'wina amahlweni ka Kristu. Kasi Sathane a nga hi hluli, hakuva a hi kohlwi hi mano yakwe. Laha ndzi nga chikela le Troas a ku kanela evhangeli ya Kristu, hambu leswi ndzi nga vhululelwe a nyangwa hosini, ndzi wa nga hi na ku rhetsevele moyeni wa mina. Hakuva ndzi wa nga kumangi titusi amakazi wa mina, ndzi lo vasalisa ndzi ya Makedoniya.
Kani leswi a ku bongiwi nungungulu, loyi xokhi xikhati a hi rhangelaku ku hluleni ndzeni ka Kristu, loyi a zwataku ha hina amasema ya ku tiva kakwe matshan'weni wokhe. Hakuva hina hi masema yo nuhela ya Kristu mahlweni ka nungungulu, xikarhi ka lava va hanyisiwaku ni ka lava va lovaku. Aka van'wani hi masema ya kufa lawa ma vangaku kufa, ni ka van'wani hi masema ya vutomi ma vangaku vutomi. Hi mani a ringeneku leswi swi luke? Hakuva a hi ku khwatsi hi lava vanyingi lava va bihisaku a mhaka ya nungungulu. Kani leswi hi kanela a mhaka ya Kristu mahlweni ka nungungulu, khwatsi hi vanhu va mbilu yi basileko, na hi ku rhumetilwe hi nungungulu.